Mechanické vlnění. Po kmitavém pohybu je vlnění dalším typem pohybu, se kterým se budeme setkávat a které má nesmírně velký význam do praxe. Aplikace mechanického vlnění, kromě toho, že to tady budu vykládat na skocích do vody a na šmrdlání si prstem ve vodě a podobně, tak je ta přímá aplikace v podstatě jediná, a to je šíření zvuku ve vzduchu, případně v kapalinách a pevných látkách. Nicméně ty základní principy, až odvodíme rovnici postupné vlny, až se budeme bavit o interferenci vlnění, až se budeme bavit o stojatém vlnění a podobně, jsou naprosto shodné jako pro elektromagnetické vlnění, které má těch aplikací výrazně víc. Používáte mobilní telefony, koukáte se na televizi, posloucháte rádio, máte bezdrátové připojení počítače k internetu a podobně, a tam všude se využívá elektromagnetické vlnění. Používáte možná GPSky a podobně. To znamená, že to vlnění je poměrně důležitou partí fyziky a ty základy budou ukázány na tom vlnění mechanickém, a pak akorát, až se k tomu dostaneme, změníme v těch rovnicích písmenka a místo okamžité výchylky budeme mluvit o okamžitém proudu, o okamžitém napětí a podobně. K tomu, aby vlnění nějakým způsobem skutečně fungovalo a mohl jsem ho dobře popsat, tak potřebuju mít dva základní předpoklady. Za prvé potřebuju nějaký zdroj toho vlnění a za druhý potřebuju nějaké pružné prostředí, kterým se to vlnění bude šířit. Nejjednodušší, co můžu ukázat, je vlnění na gumové hadici, která je na jedné straně přivázána k oknu, a v okamžiku, kdy budu chtít na té hadici vytvořit nějakou vlnu, tak tu vlnu tam musím nabudit, abych tam tu vlnu nabudil. Kmitám. To znamená, že můžu říct, že zdrojem vlnění je kmitavý pohyb, to znamená, zdrojem vlnění je nějaký oscilátor. Bude-li se jednat o mechanické vlnění, je to mechanický oscilátor. Bude-li se jednat o vlnění elektromagnetické, je to elektromagnetický oscilátor. Jako příklad mechanického vlnění, kromě rozvibrování gumové hadice, si můžete představit vlny na vodní hladině, které vzniknou v okamžiku, kdy skočíte do té vody. Zdrojem toho vlnění na vodní hladině jste vy, protože vy jste byli tím oscilátorem, který sice jednorázově, nicméně rozkmital tu vodní hladinu. To pružné prostředí typicky si můžu představit jako jednotlivé molekuly nebo jednotlivé části toho prostředí, které budou hypoteticky spojené nějakými malinkatými pružinkami. Čili to pružné prostředí můžu vnímat jako jakési kuličky, které jsou navzájem propojené malinkatými pružinkami. A tahle ta představa funguje poměrně dobře i na reálné prostředí, jako je třeba ta gumová hadice, jako je šíření zvuku ve vzduchu a podobně. Tahle ta představa poměrně dobře funguje, protože v každém tom látkovém prostředí, ať už je to pevná látka té hadice, nebo ať už je to vzduch, to znamená plyn, tak existují mezi jednotlivými atomy nebo mezi jednotlivými molekulami nějaké síly. A ty síly jsou buď větší nebo menší podle skupenství, podle toho, jak je ta látka napjatá a podobně, takže si to můžu představit jako opravdu ty molekuly spojené silnějšími nebo slabšími pružinkami. No a je jasný, že když tu jednu kuličku vychýlím, no tak ta pružinka se napne, a tím, jak se napne, no tak sebou strhne tu další kuličku, která napne tu další a tak dál. To znamená, že ten vzruch se vlastně pak bude šířit tím prostředím. Proto je potřeba si uvědomit, že to prostředí opravdu musí být pružné, aby tam mohla tahle ta analogie těch pružinek fungovat. Vlnění jako takové můžeme rozdělit podle dvou kritérií. První dělení je, já tomu řeknu, do uvozovek to dám, podle tvaru té vlny. To jsou dva základní typy. Vlnění příčné. Příkladem příčného vlnění je třeba vlnění na té pružné hadici, vlnění vody na hladině rybníka a podobně. Je to takové vlnění, kde ta okamžitá výchylka toho hmotného bodu je kolmá na směr rychlosti, kterou to vlnění postupuje. Když si uvědomíte tady tu pružnou hadici, tak ta vlna postupuje ode mne směrem k tomu oknu, ale to prostředí kmitá ve směru kolmem. To znamená, šíří se ve směru vodorovném, ale ta výchylka okamžitá je ve směru svislém. Druhým typem vlnění je vlnění podélné, které se vyznačuje tím, že ta okamžitá výchylka je rovnoběžná se směrem šíření té vlny. To se dá poměrně dobře představit na pružině, kdy to rozkmitám a ta vlna se šíří ze spoda nahoru a zároveň to prostředí kmitá v tom samém směru. Čili když bych si tam vybral jeden ten závit té pružiny, tak ten bude kmitat ve směru svislem. Ale zároveň se ten rozruch, který já tomu udělím dole, se šíří ve směru svislem nahoru. Kromě infantilního příkladu s pružinou je typicky podélným vlněním šíření zvuku ve vzduchu. A je skutečně důležité, že ve vzduchu, protože v kapalinách, případně pevných látkách, se ten zvuk může šířit i jako vlnění příčné. Šíření zvuku ve vzduchu probíhá tak, že ten hlasový orgán člověka nebo nějaký reproduktor nějakého přístroje rozkmitá ty nejbližší molekuly vzduchu a ty rozkmitávají postupně další a další a další a další. To znamená, že ten rozruch se šíří vlastně tak, že ty molekuly se rozkmitávají další a další a šíří se to od toho zdroje zvuku dál. Druhým typem rozdělení vlnění je rozdělení podle přenosu energie. A to můžeme rozdělit vlnění na vlnění postupné, což je vlnění, kterým se ta energie přenáší. To znamená, že když bych vyprodukoval tu vlnu a někdo by na tu vlnu nasedl, třeba surfař chytne vlnu na moři a jede po ní, tak to vlnění je schopno přenést toho surfaře, čili přenáší nějakou energii. Přenese někoho z jednoho místa na druhý. Pokud si nepředstavíte surfaře, stáhněte si někde jeden díl Toma a Jerryho a podívejte se na Toma a Jerryho, když jede po koberci. Aby Tom dostal Jerryho někam, kam potřebuje, tak vytrhne ten koberec, nadhodí vlnu a Jerry jede potom k koberci tam, kam potřebuje. To je vlastně veškeré vlnění, které používáte v těch mobilních telefonech, které se využívá v televizních přijímačích, v rozhlasových přijímačích a podobně. Protože ta informace, ta energie se musí dostat, když posíláte SMS-ku nebo když voláte, tak se musí dostat z vašeho mobilu do mobila kamaráda nebo maminky. Ta energie se musí dostat z Kavčích hor k vám domů do televizních přijímačů. Existuje vlnění stojaté, které poznáte tak, že v tom nejjednodušším případě, v tom vlnícím se prostředí nebo v tom pružném prostředí vzniknou takový, jako kdyby buštíky. Prostě budou tam body, které budou permanentně v klidu a body, které budou mít velkou výchylku. Tímhletím způsobem se energie nepřenáší, pouze se mění jedna forma energie ve druhou. V případě mechanického vlnění se mění potenciální energie na kinetickou a zpátky. V případě elektromagnetického vlnění se mění energie magnetická, kterou budí cívka, na energii elektrickou, která je charakteristická pro kondenzátor. Všechna ta vlnění jsou popsána vlastně naprosto stejným způsobem, naprosto stejnou rovnicí, jenom se liší tím, jak budou vypadat některé detaily těch rovnic. Uvědomte si jednu věc. Když budu mít nějaké pružné prostředí, kterým se bude šířit vlna, a já si označím jeden bod toho prostředí nějakým způsobem, tak jaký typ pohybu koná ten bod? Ten bod kmitá. To znamená, šíří-li se nějakým prostředím vlna, ať už je to vlna postupná nebo stojatá, tak každý bod toho prostředí koná kmitavý pohyb. A to je podstatný si uvědomit. Uvědomte si základní rozdíl mezi kmitáním a vlněním. Ty děje jsou analogické nebo jsou hodně podobné, protože jsme říkali, že zdrojem vlnění je nějaký oscilátor. Nicméně při tom matematickém popisu, když budu zkoumat u kmitání okamžitou výchylku, tak u kmitání byla okamžitá výchylka funkcí pouze času. Rozkmital jsem nějaký objekt, těleso na pružině, kyvadlo a podobně a zajímalo mě, za jakou dobu dosáhne takové a takové výchylky. U vlnění, na rozdíl od toho, musím hlídat ještě jednu věc. Protože ta vlna se bude šířit z jednoho místa na druhé. To znamená, že já se nemůžu ptát, jaká bude výchylka bodu za 2 sekundy. Protože já nevím, kterýho bodu. Protože to pružné prostředí obsahuje nekonečně mnoho bodů, které se mohou nějakým způsobem vychýlit. Proto já u toho vlnění musím vyšetřovat vlastně z hlediska matematiky funkci dvou proměnných. To znamená, musím se ptát nejen, v jakém čase mě zajímá okamžitá výchylka, ale taky kde, nebo kterýho bodu. Protože zcela určitě bude ten popis vypadat jinak, když se zaměřím na bod, který bude třeba metr od toho zdroje vlnění, nebo na bod, který bude metr a půl od toho zdroje vlnění. Proto můžu teď namalovat klidně 2 grafy závislosti okamžité výchylky. Jeden jako závislost na čase a druhý jako závislost na té vzdálenosti. Ty 2 grafy spolu musí korespondovat v tom smyslu, že když namaluju graf závislosti okamžité výchylky na čase, tak kde bude ta vzdálenost, nebo co udělám s tou vzdáleností? Nějak se tam musí dodat. No a nejjednodušší, jaký tam dodám, je, že řeknu, že ta vzdálenost bude konstantní. To znamená, jinými slovy, já si vyberu jeden jediný bod a budu se koukat, co dělá ten jeden jediný bod. A před chvilkou jsme řekli, že každý bod toho prostředí koná kmitavý pohyb. To znamená, že tady dostanu klasickou sinusoidu, jakožto graf závislosti okamžité výchylky na čase pro jeden jediný vybraný konkrétní bod toho pružného prostředí. Ta funkce se začne opakovat s určitou periodou a vzhledem k tomu, že to je závislost na čase, no tak tím bodem, kde se začne opakovat, bude perioda T. To je perioda kmitání toho zdroje a zároveň je to perioda toho vlnění. Protože perioda kmitání zdroje je shodná s periodou vlnění. Když budu chtít udělat ten druhý graf závislosti okamžité výchylky na vzdálenosti, tak co udělám s tím časem? Dám čas konstantní. Když zafixuju čas, tak si to klidně můžete představit tak, že se mi bude šířit vlna jedným směrem a já to z kolmýho pohledu vyfotím. A vyfotím to s krátkou expoziční dobou. Dostanu zase sinusoidu, ale tentokrát ta sinusoida bude mít trošku jiný parametry. Co zůstane zachovaný, je amplituda. Protože jedná-li se o jeden a ten týž děj, tak musí zůstat stejná amplituda toho vlnění. Označit periodu té sinusovky v tomto grafu je nesmysl ji označit jako T, protože tady mám vzdálenost, čili tady musím dostat jakousi periodu, která mi určí vzdálenost. A tou periodou, co se týče vzdálenosti, je vlnová délka, která se značí písmenkem lambda. Je to délka, to znamená, že její jednotkou jsou metry. Definovat vlnovou délku jako délka vlny je dost nešikovný. Nicméně ty 2 grafy spolu musí korespondovat. Čili vlnová délka bude ta vzdálenost, kam se to vlnění rozšíří za jednu periodu kmitání zdroje. Čili mám první definici. Pokud budeme uvažovat prostředí, kterým se šíří ta vlna rychlostí V, tak můžu psát podle téhleté definice, že vlnová délka je V krát velké T, to znamená velikost rychlosti krát perioda. Když si vzpomenete na kmitavý pohyb a na ty základní charakteristiky jeho, to znamená frekvence, počáteční fáze, fáze a podobně, tak můžu vlnovou délku zadefinovat tak, že to jsou body, které kmitají jakoby stejně. Jdou oba dva nahoru nebo jdou dolů a podobně. To znamená, že ty body kmitají se stejnou fází. To znamená, že druhá definice, naprosto ekvivalentní s tou první, je ta, že vlnová délka je nejkratší vzdálenost bodů, které kmitají se stejnou fází. Nejkratší proto, protože těch bodů je v tom pružném prostředí principiálně nekonečně mnoho. Tyhle ty 2 definice jsou spolu naprosto ekvivalentní. Byť každá z nich vychází z trošku jiného pohledu na věc.